Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy ýetdi habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsiýatyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 27-nji mart Taşgabada sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we energetika ara gatnaşygy meselelerini maslahat etdi. Synçylar Millerin Türkmenistana ýygy-ýygdan gatnap başlanlygyny desine bellediler. Onuň häzirki sapary Transhazar gaz geçirjisiniň guruluşynyň perspektiwalaryna degişli meselelerini aktiw gozgalýan porsuduna gabat geldi. Январда Европа Билелешігінің ресми топары Меркеде Азия бойынша өрите өкілі Петер Бурияның басты тонлығында Ашхабада барып, энергетика бойынша қызматташлығы ары алып маслахат етіпті. Қызматташлығын етасы мақсады Трансхазар ғаз кешіріжісінің құрылышуғына дегішілі. Geçen hepde Türkmenistanyň döwlet mediýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna ýollanan gutlaw hatyny çap etdiler. Trump Nowruz sebäpli ýollanan hatynda Türkmenistanyň ýaňy ýakynda Hazar deňziniň kanuny statusynyň kesgitlenmegi bilen baglanlykda gazy günbatara eksport etmek boýunça täze mümkinçiliklerden peýdalanyp biljegine umyt baglapdy. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesiniň aýtmagyna görä Trumpyň türkmen prezidentine Transhazar barada bildirýär. Umidi Aşgabadyň özünü de oýlandyrypdyr. Bizinkiler muňa signal hökmünde düşündüler. Transowgan gaz turbasından ýüz öwürip Transhazar we Ýewropa tarapyna turbalar bilen meşgullanmak barada muňa aňk tank boldular diýip çeşmemiz aýtdy. Ýatlasak Orsiýanyň türkmen gazyny gaýtadan satyn almagynyň ehtimallygynyň ygylan edilmegi 2018-nji ýylyň awgust aýynda Hazar deňziniň kanuny statusy barada konwensiýanyň kabul edilmeginiň ideýany gabat gelipdi. Konwensiýa Transhazar gaz geçirjisiniň guruluşyna we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna çykarylmagyna ýol açýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümeti geçmişde Transhazar gaz geçirjisine gezek gelende öz awryny arttyrmak üçin adatça pursaty elden bermeýärdi. Bu sapar muny ýatdan çykaran ýaly boldy. Prezident Berdimuhammedowyň özü we onuň gözegçiligindäki döwlet habar çeşmeleri bu meseleni agdalmazlyga çalyşdylar. 2018-nji ýylyň oktýabrynda Gazprom-yň başlygy Aleksey Miller Aşgabada sapar etdi. Duwe türkmen gazyny 2019-njy ýylyň başyndan satyn almagy wada berip gaýtdy. Şeýle oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriyedowyň baş tutanlygyndaky resmi topary Brüsseli bardy. Türkmen medpowaty Ýewropa Bileleşiginiň türkmen gazyna çynlykly gyzyklanma bildirýänligini habar berdiler. Ýa-da Süre Aleksey Miller ýene de Aşgabada bardy we türkmen medpowatynyň Gazprom-yň tez wagtda türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagy baradaky maglumatlary Transhazar baradaky maglumatlaryň yerine tutdi. Taraplaryň tas ulalaşanlygy aýdyldy. Emma 2019-njy ýyl başlandy, emma Orsiýa türkmen gazyny satyn alyp başlamady. Gazprom-yň başlygynyň Aşgabada eden häzirki saparada Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilmegine we türkmen medpowatynda bellenşi ýaly türkmen gazynyň günbatara aktarylmagyna Birleşen Ştatlaryň goldaw bildiren pursatyna gabat geldi. Prezident Berdimuhammedowyň Miller bilen geçiren gepleşiginiň mazmununyň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Gazprom-yň we türkmen medpowatynyň maglumatlarynda taraplaryň özara bähwetli gatnaşyklary mundan beýlek döstürmek taýýarlygyny tassyklanlygy baradaky umumy sözler bilen çäklenilmegine garamazdan Gazprom-yň türkmen gazyny satyn almagyna degişli esasy meseleniň açyk galan bolmagyna meňzeýär. Orsiýanyň media serişdeleri türkmen gazynyň tez wagtda gaýtadan satyn alınyp başlanjagy barada näme üçindir Türkmen medpowatyna salgylanyp habar berdiler. Orsiýanyň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylda türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Mundan öň taraplaryň arasynda gazyň nyrhyny degişli dawa döwrepdi. Taraplar bir-birini özara şertnamasynyň şertlerini berja etmezlik taýyplapdy. Gazprom türkmen gaz bilen şertnamasyny ýatyrýanlygyny aýdyp çeken diýanynyň öwüdini dolmagy talap etdi. We Stokgolmyň arbitraj suduna ýüzlenip Türkmenistandan satyn alan gazynyň nyrhyna gaýtadan seretmegi we 5 milliard dollar möçberinde aşy tölen pulny gaýdyp bermegi talap edipdi. Türkmenistan Gazprom'un aktarılan gaz üçin 2015 yılın başlap tölemenligini öngördi. Şonda Türkmenistan'ın Nefit Gaz Ministerligi Gazprom'un tölemegi ukypsylygyna dowam edýän globallykda sady krizisiň hem gün batary ýurtlarynyň Orsiýaga garşy giriden sanksiýalaryň sebäp bolandygyny öngördi. Orsiýa uzak wagtlap Türkmenistan'ın esasy gaz hyrydary bolupdy. Türkmen gazynyň başda Orsiýada soň 2017 ýylda Irana aktarylmagynyň bet edilmegi Türkmenistan'ın ykdysadyýetine agyr zarba urdy. Häzirki Вакты дине Хытай газ сатян Түркменстан агыр иктисади кризисы баштан кечирер.
Түркменстандан Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылуу кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шахсиятыңыздын гидлинлигине жогору деражада үчүн этер. Түркменстандан her günde Сайфон 3 аркылуу 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimde dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Daşoğuz velayetinde büccet işgärleri, yokara kucaylarının studentleri, mekte okuçları ve yanşırlar yurdun devlet telekanalları için surata alınan goçu ekşine girişmek davarasına tayyarlık çarelerine bir heptelap mecuru katnaştırıldı. Bu vaka Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalı Daşoğuz velayetinin dayhanlarının goçu ekşine girişen divarada video reportajları görküden mahalına kavat geldi. Şun Daşoğuz'da goçu ekşine giriştiler adatçı olşayalı bu çare bir heptelap tayyarlık görüldü. Türkmen televiziyasında görküzülecek video reportajları tayarlamak için üzünüksüz çareleri geçirdiler. Büccet işgärlerini, yaşulları ve studentleri ençeme günlep ertirden akşama çenli ayak üstünü saklap giyinadılar deyip Azatlık Radyosu'nun yurdun demiradık velayetindeki havarçılarının biri 27. Mart'ta gurrun verdi. Anonim şertte sohbetdeş olan havarçı Türkmen telekanallarına video reportajları tayarlamak için dine bir delde velayetin dürlü küncöğünde ençeme köpçülüklüğün çarenin geçirilen dünyanın hem belleyer. Heptanın başında Daşoğuz şehrinde rejissörlerin guramaçlığında yürüyüp yürüyüş geçirildi. Sonra da könürgen çetravında göğe goçu ekşiliğine girişilen dıvarı da davara geçirildi. Bunların ehlisi Türkmen telekanallarının işyerleri tarafından tutuş hepte suratı düşürüldü deyip havarçı aittı. Türkmenistan'da goçu ekşime usumuna davaralı yağdayda girişilip ova hocalık teknikalarının kurallarının ayrıtınlıkları görküzülüyor ve yaşullar ak pata berip toprağı ilkinci tohumları taşlayarlar. Bu çare devlet eçiliğindeki telekanallarda devlet durmuşunda mühüm vaka hükmünne görküzülýär. 27 Mart'ta Altın Asır devlet telekanalı yurdun Demiradyk velayetinde geçirilen bu çare varada cem 14 minuda goloy video reportajı ilata yetirdi. Onda ortaça müngden uğrak adamın şolsanda çağaların, yaşulların, büccet işerlerinin ve studentlerin katnaşmağında velayetin adının 10 goloy bölüğünde dürlü çarelerin geçirilendiği görküzüldü. İmaret Mehmet Boğut'ta bu çareleri geçirmek için neç adamın iş, oku ya da din çalışı vaktinin sarp edilendiği, olara büccet işyerlerinin, studentlerin ve okuçların mecuru katnaştırılma varı da hiç tat aydılmadı. Türkmenistan'da devlet telekanallarına video reportajları tayarlamak için yurt rahatlarının köpçülüklüğün çareleri ençeme günlap kete olsa hep delap katnaşmağa mecur edilendiği varı da Azatlık Radyosu bundan ön hem haber veripti. Geçen yılın 17. sentyabrında Azatlığın Daşoğuzdaki havarçısı büccet işgärlerinin yurdun devlet telekanalları üçin surata alınan ak kerven davarasına tayarlık çarelerine bir heptelap mecuru katnaştırılandığını gurrun beripdi. Bu çarelere katnaşıcıların ençemesi hem de oları gurnoycuların bir neçesi bu saparkı davaranın Daşoğuz'un tarihindaki en kıyın, en ağır geçen davarı çaresi bolunduğunu belleyer deyip havarçı aydıptı. Şül Daşoğuz elayetinde qoğu çekmek üçin 140 min gektar yer tayarlanıldı. Daşoğuzlu paktaçı kerenleçiler devlet harmanı 230 000 tonna ak altın tavşırmağı meyilleştiriyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anna Urban. Birleşen Ştatlar mezur çağa hökmetiniň düýüpli adalanlygyny aýdyp, özbek paýtasynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan mezur hökmeti netijesinde öndürilýän paýta planyny artdyrmagy planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlar özbek paýtasynyň çağa hökmetiniň ulanmagy baradaky aladalar bilen bagly ýurda getirilmegi gadagan edilen haritalaryň sany gündän aýyrdy. Özbekistanyň daşary işler ministrligi bu özgörüşlügi gutlap 27 martda çap eden beýanatyny munyň Washington tarapyndan 2010-njy ýylda giýrilen gadaganlygyň aýrylýanlygyny aňladýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Zähmet Departamenti 25 martda federal reýestre iýeren hatyny özüniň özbek paýtasyny Amerikan häkimiýetleriniň mezur çağa hökmetiniň ulanylmagy netijesinde gadalyp alynan öndürilen ýasalanyp esasly ýagdaýda çaklap boljak haritlary gadagan etmek baradaky sanawundan aýryanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä bu karar Zähmet Departamentiniň, Döwlet Departamentiniň, İçerki howpsuzlyk Departamentiniň synyndan soň kabul edildi. Ol synyny Özbegistanyň paýta hasyly alynanyny mezur çağa hökmetiniň ulanylmagynyň adawlyk kadysalary çenli adaldylanlygy öňe sürilýär. Hukuk toporlar özbek häkimiýetlerini çağalar paýta ýygmagy mezur etmekde ýyllar boýy aýplap gelýär. Paýta Merkezi ýurdunyň iň uly eksportlarynyň biri bolup Özbegistan göz öňünde tutulan paýta hasylyny ýygmak üçin okuwçylary, mektep we saglyk işgärlerini onlarça ýyl bäri paýta sürýär. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň hökümeti 2018-nji ýylyň maýynyna mezur hökümeti düýpden soňlamagy maksat edinýän karar çykardy. Özbegistan dünýäde paýta öndürýän 5-nji uly ýurt bolup durýar we öndürýän paýtasynyň 60% çemesini Hitaýa, Bangladeşe, Türkiýe we Irana eksport edýär. Özbegistanyň paýtadan alýan gir derejesi ýylda 1 milliard dollardan hem kän bolup ýurdun jemi içerki önüminiň bir çäregini düýär. Özbegistanyň duýulýan goňşusy bolan Türkmenistan hem paýta ýygmanyna mezur hökmet şol sanyny çağa hökmetini ulanmakda ýyllar boýy tanqid edilip gelinýär. Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylda çağa hökmetini gadagan edýän kanuny gol çeken hem bolsa bu meselede göde görünýän üýtgeşme bolmady diýip synçylar aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem 2008-nji ýylda çağalaryň we studentleriň oguzylyk işlerine çekilmegine gadagançylyk girdi. Emma bu gadagançylyk hem kagaz ýüzünde galdy. Bu ýagdaý Abbasanyň gümrük gullugynyň 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap türkmen paýtasynyň we onuň öndürilen haritlaryň ählesiniň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmegini gadagan etmegine alyp geldi. Emma muňa garamazdan yerli synçylaryň pikirine görä Türkmenistan ýurdun oguzylygynda şol taýyny paýtaçylykda Sowet ýyllarından bäri toplanan agyr problemalaryň üstüni propaganda galmagaly. Bagtyar adamlaryň alkyş sözleri we aýdym sözleri ýaşaryp mezur hökmet netijesinde öndürilýän paýta planyny artdyrmagy synanýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň öňünde siz bilen men Sehra. Gadagstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroporty Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işinden näýile bolýar. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri Almaty aeroportynyň Facebook sosial ulgamynda sahypasynda ýaýradan beýanatyna salgylanyp habar berýär. Bu beýanat Almatynyň halkara aeroportunda Aşgabatdan gelen uçurdaky bagajlaryň käbiriniň aşy ulduğu sebäpli goşlaryň ýörite geçelgelerden geçip bilmän ...sinin bir yere cemleniyendiğini ve bulan bucarlığı emele getiriyendiğini görküdeyen video... ...Facebook sosial ulgumunda yayranından bir hepte sonu qavat geldi. 19. Mart'ta Yevgeni Kanshin adlı yolu Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun... ...18. Mart'ta Aşavat'tan Almaty şehrine amalaşırın... ...T5-715 AK belgeli reisinden son... ...Gadak aeroportunun yolu uçu koşlarını paylayan bölümünde emele gelen yağdayı varada video paylaşıp... ...suratları seyredip bu yerinin neresediğini bilecek olun. Zat saklanýan bazarmy ýa-da adaty bazarmy diýip soraýar. Ol esasy meseleniň söwdegärleriň yüklerini şeýle görnüşde kabul edip transport edýän Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasy bilen baglydygyny bellep, ýöne aeroportyň şeýle goşlary kargo yüklerinin gelýän bölümine iýerip bilýändigi barada düzgün namalar ýokmy ka diýip soraýar. Gadaq aeroporty Kanşynyň bu ýüzlenmesine 26 martda özüniň Facebook sosial ulagymyndaky sahypasy arkaly jogap berip, ýolagçylardan bu ýagdaý bilen bagly döredin oňaýsyzlyklar üçin ötünç soradi. Häzirki wagt Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasy Aşgabatdan Almata her hepdede 3 reýsi amalaşyrýar. Goşlar bilen bagly problema umuman her bir reýste ýüze çykýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda bagajlaryň ählisi uçara yüklenmeýär. Uçara yüklenmedik bagajy adat bolşýaly, nowatdaky reýslerde däldi, aradan epetli wagt geçen soň iýerýärler diýilip Almata aeroportunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şeýlede beýanatda Almatynyň halkara aeroportunyň bagajlary gözleýän bölümine Türkmen Hawa Ýollary gullugy bilen uçan ýolagçylaryň goşlarynyň gelmändigi barada 2019-njy ýylyň ýanwarynda 93, fevralynda 293 we martynda 118 arzanyň gelip gowşandygy hem bellenilýär. Mundan başga Aşgabatyň aeroportunda Almaty şäherine uçýan uçurda goşlaryň hasaba alınıp kabul edilmegi bilen bagly düzgün bozmalar ýüze çykýar. Goşlaryň agramy köplenç, bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu eýem goş däldi ýük bolýar. Almatynyň halkara aeroporty bu düzgün bozmalar bilen bagly çäre görmegi haýyş edip, Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Almatydaky edarasyny ençeme gerek duýduruş hatyny ugratdy. Muňa garamadan Hawa Ýollary kompaniýasy häzirlikçe bu düzgün bozmalary aradan aýyrmaýar diýilip, Gazak aeroportynyň beýanatynda bellenilýär. Belläp geçdik, ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň wekilleri häzirlikçe beýanat ýa-da kommentary bilen çykyş etmeýärler. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Türkmen Hawa Ýollary gullugy halkara hawa gatnawlary bilen bagly käbir kynçylyklary baştan geçirýär. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigiň çäklerinden ýidine uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Geçen ýylyň ahirinde bolsa Türkmen Hawa Ýollarynyň Aşgabat, Paryj, Aşgabat gatnawlarynyň ýatyrlandygy mälim bolupdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hawa Ýollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýanyň uçurlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar, yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa, her ýylda 3 millionyna gola ýolagçy sapar edýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň poçta bölümleri Orta-Asiýada iberilýän pasylkalary kabul etmegini besetdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu ýagdaýyň 27 martdan beri paýtagtda döreniligini habar berdiler. Türkmenistanyň Orta-Asiýada pasylka uratmak mümkinçiligi welaýatlarda hem besedilipdir. Tanışlarımın garındaşı Guşhudan can edip aytdy. Onun Ortiyada uğradan pasylkasyny iýdine beripdirler. Emma tölän 800 manadyny gaýdyp bermändirler. Dip Azatlygyň habarçysy 28-njy martda aýtdy. Türkmen poçta döwlet karhanasynyň baş edarasynda Türkmenistandan Ortiyada pasylka iýerilmeginiň togtudylandygyny tasdiklediler. Edaranyň telefon üstü bilen jogap beren işari bu hyzmatyň bir aylyk togtudylandygyny habar berdi. Emma sebäbini düşündirmeli. Türkmenistanyň beýleki poçta bölümleriniň müşterileri örnä hem sebäbi düşündürilmändir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmesi Türkmenistandan Ortada poçta hyzmatlarynyň çäklendirilmeginiň sebäplerinin biriniň mali meselesi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Ortiýadyň Türkmenistany pasylkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini, bergi sebäpli togtudanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistandan Ortada poçta hyzmatlaryna ýylada arasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlarından Türkmenistandan Ortada Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeýle-de student çağılarına zady berýärler diýip habarçymyz aýdar. Hazırkı wagtda Türkmenistanyň Orsiýada poçta arkaly berilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Türkmenistanda poçta hyzmatlaryny Türkmen poçta döwlet edarasy we IMS gullugy üçin eder. Poçta hyzmatlary 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda 60% gymmatlapdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum radio kabuldan. Demirgazyk gündogor Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Jeňçilere garşy geçirilen harby operasiýa aýgytly ýardamatly halkara harbiler hem gatnaşdylar. Gunduz welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýýowiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä harby operasiýada asuda ilata hem zyýan ýetipdir. Onuň gurrak aýal we çağalar helak bolupdyrlar. Helakçiliğe uçuranlar Gunduz vilayetinde bozgun olup yaşayardılar. Olar Takhar vilayetinin Kocaygar adlı etrafından uruştan kaçıp Gunduz'a geliptiler. Televka adlı yerde olan uruşta talibalılardan hem söveşiciler öldü. Hükümet güçleri hem yetki çekti deyip deputat Muhammed Ýusup Eýýowi aýtdy.
Olar Kocaygar gözük gelip geçerle ağırat ile 13 defer mayda olan ayağını erkek o.
Gunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçiler hareket ediyarlar. Deputat Muhammed Ýusup Eýýowiň aýdyşyça, Gunduz vilayetinin teritoriýasynyň 80%dan köpräginä Taliban iýeçilik edýär. Türkmen obalary hem cengçilerin iýeçiligindedir. Cengçiler uşur zekat dip halktan pul toplap alýarlar. Yerli ýaşajylaryň ýaşlaryny Talibana goşulyp militan bolmaga mejbur edýärler. Günde 3 wagt azyk ýemitini hem talibanlar halktan talap edýärler dip deputat Muhammed Ýusup Eýýowi belledi.
Kalajal %95 talibin elinde. Kalajalda da %80 Türkmen ýaşaýarda. Talibanlar Türkmenlerden pul amalýar, uşur zekat amalýar.
Gunduz şäherini jeňçiler öňem 2 ýola basyp alypdy. Gunduz şäheriniň daşdy göregindäki obalarda häzir hem jeňçileriň gerleşendiklerini yerli ilat aýdýar. Gunduz şäherinde howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny deputat Muhammed Ýusup Eýýowi gurrun berdi. Şäheriň içinde göregündüdün güni adamlary atyp öldürýärler. Eskerler hem atylyp öldürilýär. Gurupla adamlar ogurlanýar. Türkmenleriň hem baýlarından we ýaşullarynyň ençemesi ogurlandy. Yerli ilat näme etjegini bilen ýok diýip deputat Muhammed Ýusup Eýýowi aýdýar.
Köp kynçylyk bilen geçýärler. Halk hem Bicara nämesi nire deňem bilen ýok, halk ýolunam ýok adam bicara edim.
Thank you.